Espainiako futbol ligan lehen mailan jokatzen duten emakume futbolariek greba egingo dute. Lehen aldiz, azaroaren 16ko eta 17ko jardunaldian hasiko dute greba mugagabea. Horrela erabaki dute lan hitzarmenaren inguruko negoziazioak ez aurrera dauden honetan. Akordiori gabe amaitu zen atzo sindikatuen eta Espainiako kluben elkarteren arteko bilera. Agurtu dugu Ainhoa Tirapu Atletikeko atezaina eta AFE estatuko futbolarien sindikatuko emakumeen batzordeko presidente ordea. Eman duzue hortaz Ainhoa grebarako pausoa zergatik?
Bueno, azkenan urte luze bat magu negoziazioekin 18 bilera egon dira eta blokeatuta dago momentu honetan negoziazioa. Guretzat garrantzitsua den puntu batean, batez ere jardunaldiaren iraupenean luzeeran edo izango nuke. Azkenean guretzat futbolari izatea 100-100 jardunaldiko lan bat da, egun osoa ematen dugulako horretan pentsatzen, bat, eta gainera ordu piloa sartzen ditugulako bidaien artean, eta entrenamenduak eta partida direla eta. Eta, bueno, klubek onartzen digute, jardunaldi erdia, ez? Gauza da, esate dutela, diruagatik dela, bai. Baina guretzat dirua baino, da gehiago, horrek suposatzen duena, ez? Langabizia sortzeko ordu nahikoak sartzea, gero jubilazioare behira aber zenbat urte kotizatu dituzun, inkapazitatearen bat izaten baldin baduzu, zen motatako pentsioa geratuko zaizun, gauza asko daude hor jardunaldiaren inguruan eta ez da bakarrik dirua.
Bederatzi erdietan entrenamentua daukazu, ez da?
Bai, orain gimnasiora joan beharra da, 9:30.
Bueno, hortaz daukagu denbora mugatua elkarrezketa honetarako, zuk esan bezala, egun osoan zaretelako futbolari, eta zuen bizimodua horren arabera daukazue antolatuta. Gutxieneko soldata 16.000 eurokoa izatea eskatzen duzue, okerbanago zerbaitetan zuzendu mesedez, eh?
Bai.
Eta lanaldiaren partzialtasunean, zuk esan bezala hor dago desadostasunaren gakoa, sindikatu eta kluben elkartearen artean. Zuek gutxieneko lanaldia 165%koa izan dadin nahi duzue, kluben elkarteak 140%-ean jarri du muga. Hori da zuen marra gorria, 165%-koa?
Bai, horra jeitsi ginen, postura kurbitzeagatik eta hitzarmena lortzeagatik, baina lere ez da nahikoa izan, ez? Azkenean, jokalari asko daude gure ligan edo jokatu dutenak azkeneko urteetan, igual 20 urte egon direla lehenengo mailan eta kotizatu dituztela 2 urte. Ez da bidezkoa, ez? Edo gaur egun ere, jardunaldi herria daukan jokalari batek urte oso bat futbolean baldin badago eta gero langabe garatzen baldin bada, ez du ia esertarako balio, zeste hile bakarrik lan egingo balitu bezala kontatzen du, ez? Gauza asko daude jardunaldiaren inguruan, jendeak beti eramaten du dirura eta ez da dirua, ze kontuak ateratzen baldin badituzu, 165%-ean 12.000 euro ateratzen dira, eta gaur egun soldata minimoa estatuan 12.600 dira. Ez da diru askorik, ez du asko eskatzen.
Baina klub batzuk
asko daudela, bai. Hortik oso gora daudenak, baina jardunaldia erdian jarrita. Horrek zer esan nahi du, aktualizazioaren bat egiten baldin baduzu, igo behar diozula soldata jokalari horri, baina beraiek bazekiten eskatzen genuela 100-100 jardunaldia, eta alere horrelako kontratuak sinatu dituzte, beraz, ez dakit ze punturaino nort daukan erantzukizuna hor.
Zukula hartzen duzu talde batzuek, berezikit talde txikiek, eh? Ez dakit euskal talderik dagoen tartean, baina talde txikiek oro har esaten dutenean ez dela bideragarria, ezin dutela, ezingo luketela aurrera egin taldeak horrelako baldintzak onartuta?
Alde batetik ulertzen dut, baina beste alde batetik
barkatu Ainhoa, euskal talderik badago argumentu hori erabiltzen ari denik.
Orain lehenengo mailan Errara eta Atletik gaude bakarrik eta struktura sendoa daukagu Atletik, egia da. Gure kasuan jardunaldi osa daukagula eta soldata nahiko duinak ditugula eta ez gaudela egora horretan konkretuki, baina ez dakit zein den Realaren egoera konkretua horri zein nahi zartu. Baina ez dago lentzon bezala igual oihartzun bat egoera hori izango zukena.
Baina ez zuko lertzen duzu beste talde batzuk egon litezkela egoera oso larrian.
Bai, baina subentzio piloa sartzen ari dira, babesle piloa sartzen ari dira gure txapelketan, telebistako akordioak daude saltzeko gure partidoak eta bar eta dirua sartzen ari da baita. Gauza da bakarrik kontatzen digutela zein den gastua gure 165 hori azetzeko, baina inork ez digu esan zein den jasotzen duten dirua. Eta eskatu dugu negoziazioan hasieratik eskatu diegu klubei esatea zein den diru sarrera, ba eskaera
bideragarria den ala ez
jakiteko. Bai, bideragarria den eskaera bat egiteko, osea azkenan bestela gure kirola ere zapusteko arriskoa dago. Hala ere, AFEko kideak egon dira diru sarrera behiratzen behintzat publikoa dena eta bar, eta horren arabera egin da eskaera, ez dugu diru 16.000 jarri nahi genuelako hola bapatean, ez? Hau pentsatuta dago baita.
Hortaz badaude klubak ez dutena erakusten benetan ze diru sarrerak dituzten.
Bai, diru sarrera batzu badaude, nahikoak diren edo ez, gero ikusi behar dugu baita ere zein dan zure modeloa, eh? Azkenean jokalari batzuei gehiago ordaindu nahi balin badiezu, baina gaztetxoei adibidez oso gutxi, eta desberdintasuna asko balin badago, figuretatik eta gaztetxoen artean esaterako, ez?
Bai.
Hor, diru berdinarekin agian denentzat soldata duin bat lortu dezaket. Baina igual ezin dut hainbeste jokalari atzerritar fitxatu, ez? Modeloak ere kontutan hartu behar dira. Gure ligan daude 106 jokalari atzerritar. Ostras, atzerritarrak ekartzeko dirua daukat eta boiei pisua ordaintzeko baita, baina etxekoei ezin diet soldata minimo bat jarri duina dena eta kotizazio duin batekin. Modelo asko daude hor, agian beste modu batean, igual fitxak eta gutxiago eginda, bideragarriak goak izango ditzaketan.
Partzialtasunari garrantzia handia ematen diozue, horri lotuta daudelako zuen etorkizuneko beste hainbat kontu. Besteak beste, gaixoaldian soldata osoa kobratzea, oporregunak araututa izatea, aurdunaldi kasuetarako protokolo bat, lan jazarpenaren inguruko protokoloa. Arlo hoietan bat datoz sindikatuak eta kluben elkartea?
Bai, gutxi gora bera, bai. Daude bi puntu non arazo gehiago izan ditugu, bata da hori jardunaldiarena,
bai.
Baina bestea da baita, betaldeko jokalariak zenbat aldiz joan behar diren lehenengo taldearekin, edo zenbat aldiz jokatu behar duten lehenengo taldearekin, hitzarmenean sartzeko. Hau da, klubek esaten dute, 15 partidu jokatzen dituzunean, hori dela ligaren erdia, guretzat, ja sartu zaitezkela hitzarmenean, nahiz eta betaldeko jokalaria izan. Eta guretzat hori ez da bidezkoak. Ikusi ditugu kasuak, nun bigarren atezaina adibidez, betaldeko fitxarekin egoten da urte osoa entrenatzen lehenengo taldearekin, bidaiatzen, partidu guztietara joaten, baina ere ez duen ez jokatzen, ez dio hitzarmena harrapatzen, ez zaigu bidezkoa iruditzen. Eta uste dugu, deialdi jarraian, imaginatu, 8 deialdi jarraian balin baditu, nahikoa izango litzatekeela hitzarmenean sartzeko. Edo, 6 partidu jokatzen balin baditu, naiz eta ez izan jarraian. Baina beraiek horrezate dute, horrela betaldekoen progresioa mozten dela. Guretzat da, pizkat aprobetxatea lehen esan dituena, ez? Jokalari batzuk izan asko kobratzen eta goera hobeagoan eta gaztetxoei pizkat trampa inez.
Alde batera utzeko dugu, Ainhoa, iruditzen bazaizu Jose Maria Garziaren komentarioa, ez?
Vale.
Bai. Gero berkan barkamena eskatu du emakumeen futbolak gezur bat dela dio berak. Baina gizon futbolarien aldetik ari zarete babesa jasotzen, ze zentzu horretan batek baino gehiagok sare sozialetan proposatu du eta urrutira joan gabe oraintze WhatsAppean entzule batek gizonak futbolari gizonezkoek zuen aldeko keinu bezala grebara joko balute segituan bukatuko litzateke auzi hau.
Segurunik bai, ez, baina babesa jaso dugu, behintzat gure klubean, William Saik eta Inigo Martinezek lehengo unean adibidez, esateagatik, prentza aurrekoan esan zuten gure ekin zeudela, ulertzen zutela gure borroka baita, beraiek beraiena izan zuten bere momentuan, eta gurea orain tokatzen da, ze orain hasi gara azten eta dirua sortzen, ez, egia da, dirua sartu ez den arte, hau ez dela asko mugitu eta egon garela, kluben apostuen inguruan mugitzen, ez? Klub bat apostu handiago egiten balin bazuen, edo ez bazuen egiten, ez? Eta orain dirua sartu dela, orain uste dugu dela momentua, pausua aurrera mateko, lehenengo espaloia jartzeko, hortik aurrera azten jarraitzeko eta zendotasunez egiteko.
Azaroaren 16ko asteburura iritsi aurretik ikusten duzu akordio aukerarik?
Beti da nahi superpositiboa, ez? Pentsatzen nuen hiru edo lau hileko goza izango zen la negoziazioa. Eta hemen gaude, atzo ere esaten nuen, igual bileran lortzen da zerbait, ez dakit zer positiboa izan nahi dut, eta lere hemen gaude, Eta jarraitu nahi dut positiboa izaten, ez dut ikusten hainbesteko distantzia posturen artean, ez? Uste dut esfortzu bat eginez lortu dezakegula. Baina egia da momentuz ez dela ikusten aurrera pausurik eta gure marra gorria guretzat oso garrantzitsua da. Ba. Azkenean erretiratzen garenean ere ba, behintzat ez pentsatzea eman duzun denbora ba, ba zakarrontzira bota duzula. Mm. Ez? Imaginatu 35 urterekin zure bizitza osoa futbolean egon ondoren erretiratzen zarela eta lana bilatzera zoa zela eta ez daukazu ezer. Ze azkenean egon zara merkatutik kanpo urte pilo bat eta berriro biziklatu behar zara zure ikasketekin eta bat imaginatu nire kasua ikasketa batzuk ditut egon naiz hemen hau da nire 15. denboraldia ba bestuta ez banintz egongo ba beldurra izango nuke nire erretira egunerako egia esan
uste dute bueno, orain lezaman zaude, ezta? Ainhoa?
Bai, lezaman dago.
Bueno, ez dizugu denbora gehiago kenduko. Ze bitartean entrenatzen jarraitu behar da, ez?
Claro, badazpadak jarraitu behar dugu entrenatzen, nahiko arraroa da goera, azkenan, bueno, seguro honetan jardunaldia daukagu, hori argi daukagu, gero paroia dago, ba, selekzioak partida daukalako, eta gero greba dator. Mm. Eta noiz arte datorren greba, ez dakigu, entrenatzea berriro helburu konkreturik gabe, aurre denboraldia izango balitzu bezala, ez da, erreza. Eta ikusiko dugu, baina, bueno, uste dugu hau dera gure bidea eta lortzeko aukera hemen dira zerrela.
Ainhoa Tirapu, Atletikeko atezaina, AFE Estatuko Futbolarien Sindikatuko Emakumeen, Batzordeko Presidente Ordea, eskerrik asko benetan. Tarte bat hartzagatik Euskadi Irratiari erantzuteko.
Eskerrik asko.